Qalamirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Toshkent tumanining Uchsada mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Zaharix kanalida cho'kib ketgan 6 yoshli bolaning jasadi topildi. Bu haqda Qalamiruzga marhumning yaqinlari ma'lum qildi. Ularning aytishicha, bolaning jasadi bugun 8-iyun kuni soat taxminan tungi 2:00 larda yashash uyidan 500 metr uzoqda topilgan. Bola kanal qirg'og'idagi daraxtga qisilib qolgan bo'lgan. Oqib ketgan bolaning qidirish ishlari qariyb 5 kundan beri davom etib kelayotgan edi. Uning onasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari birgalikda ish olib borganiga qaramasdan, kanal suvining sathi balandligi sababli bolaning jasadi topilmagan. Shu boisdan ota-ona bolasining jasadini topishda amaliy yordam so'rab bir necha bor Respublika suv xo'jaligi vaziridan Zaharix kanali suvini bir kun muddatga to'liq to'xtatib turishga ruxsat so'ragan edi. Takror va takror murojaatlardan so'ng vazirlik kanal suv oqimini nisbatan pasaytirib turishga ruxsat bergan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3-iyun kuni Toshkent viloyati Toshkent tumanining Uchsada mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Zaharix kanalida 6 yoshli bola cho'kib ketgan edi. Uni topish uchun Suv xo'jaligi vazirligidan kanal suvini to'xtatish so'ralgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.